Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina izrekla prvu presudu za negiranje genocida i veličanje zločinaca. Troje aktivista ostaju u pritvoru, odlučio sud u Novom Sadu. Kaja Kallas pozvala stranke na Kosovu da otklone političku blokadu. Onkolozi u Sjevernoj Makedoniji optuženi za nemarno liječenje i finansijsku zloupotrebu. Pomoć u hrani počela da pristiže u Gazu nakon 11 mjeseci blokade. Evropska unija uvodi dodatne carine na gnojiva iz Rusije i Bjelorusije. Ukidanje sankcija Siriji od historijskog značaja, navodi UN zvaničnik. U ovoj emisiji još možete čuti o mučenju ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila na područjima pod ruskom okupacijom. Tetjana Tipakova.
Tukli su rukama, nogama i raznim predmetima. Mene su tukli knjigom i drvenim štapom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Vojina Pavlovića, predsjednika proruske orijentisanog udruženja Istočna alternativa Republike Srpske, za negiranje genocida u Srebrenici, veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića te izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. Pavlović je prvostepenom presudom osuđen na 2,5 godine zatvora. Ovo je prva takva presuda u BiH, a odbrana i tužilaštvo BiH na nju mogu uložiti žalbu. Više u prilogu Marija Augustinović.
Vojin Pavlović osuđen je jer je 10. marta 2023. godine u Bratuncu postavio transparent slikom Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Na Pavlovićevom transparentu bila je ispisana poruka "Srećan rođendan, živi i zdravi bili". Tokom izricanja prvostepene presude kojom je Pavlović osuđen na 2,5 godine zatvora, sudac je rekao da je to prekretnica u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, te je pozvao tužilaštvo da procesuiraju slične slučajeve. Sudac Goran Radević je također kazao da sud šalje jasnu poruku da su presude za genocid i ratne zločine sudski utvrđene činjenice, te da su Pavlovićevi postupci grubo negiranje genocida. U presudi se navodi da je Pavlović kao predsjednik udruženja Istočna alternativa bio svjestan da veliča Ratka Mladića. Proglašen je krivim i da je pokušao opravdati genocid u Srebrenici organiziranjem skupa u Bratuncu 11. jula 2023. za koji je izradio plakate na kojima je bila ispisana poruka da je 11. juli dan oslobođenja Srebrenice u zahvalu vojsci Republike Srpske. Plakate je lijepio na području Bratunca, udaljenog nekoliko kilometara od Srebrenice. Udruženje Istočna alternativa Republike Srpske poznato je po veličanju osuđenih ratnih zločinaca. U statutu ovog udruženja navodi se da je protiv Evropske unije i suradnje s NATO-om, dok podržava suradnju s Rusijom i Kinom. Suđenje Pavloviću počelo je 1. aprila prošle godine, a na prvim ročištima se izjasnio da nije kriv. Pavlović i njegov advokat nisu prisustvovali izricanju presude. Ovo je prva takva presuda u Bosni i Hercegovini, a na nju je dozvoljena žalba apelacionom vijeću suda BiH. Koristeći bonske ovlasti, bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo je u julu 2021. godine dopune krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je u Beogradu da je nakon sastanka sa zvaničnicima Srbije jasno da Europska unija ostaje njen strateški cilj, ali da je neophodno da se to opredjeljenje potvrdi i konkretnim djelima.
Ne postoje prečice za članstvo. Pravi progres mora da se ostvari. A naredni koraci su vrlo jasni. Oni uključuju medijske slobode, suzbijanje korupcije, izborne reforme. Reforme moraju da budu realne, a ne samo da se štikliraju stavke na papiru. Ove reforme će doneti prave koristi građanima Srbije. i stotine hiljada protestanata su to poslednjih nedelja zahtevale. Nezavisnost univerziteta mora da se poštuje.
Prema riječima visoke predstavnice, u Beogradu je bilo riječi i o usklađivanju vanjske politike Srbije sa Evropskom unijom. Kaže da je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem još jednom ponovila svoj stav da misli da njemu i Srbiji nije bilo mjesto u Moskvi 9. maja na obilježavanju Dana pobjede. Kalas istakla i neophodnost nastavka dijaloga Srbije i Kosova i pozvala lidere dvije zemlje u Brisel za pregovarački sto. Ipak, više o planovima Evropske unije kada je riječ o budućnosti dijaloga nije željela da govori, budući da pravo iz Srbije odlazi u Prištinu gdje će, kako je rekla, o svemu više govoriti.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice blokirana je godinama. Mještani sela Botun ne dozvoljavaju gradnju jer strahuju za svoju okolinu. S druge strane, glavni grad se suočava sa rizicima gubitka povoljnih kredita i grantova Evropske unije, kao i isplatu milijunskih penala zbog kašnjenja projekta. Prilog Nikole Borozana.
Gradnju sistema za prečišćavanje podgoričke kanalizacije od početka 2021. sprečavaju mještani Botuna, udaljenog 10 km od glavnog grada, zbog straha da će im biti ugroženo zdravlje i okolina. Od tada je dva puta mijenjana lokalna vlast, ali rješenja nema. Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.
Mi smo sada između čekića i njakovnja. Dakle, imamo s jedne strane zahtjeve Botunjana, poštujem ih i sve ću raditi da ih ispunimo i da se izmjestimo sa te lokacije, a s druge strane radim sve i sve ću učiniti da ne plaćamo nikakvu kaznu.
Kazna prijeti od njemačke KfW banke koja je dala kredit od 35 miliona eura za kolektorsku mrežu i postrojenje za prečišćavanje u Botunu, a rok za realizaciju kredita je jun 2025. KfW upozorava da bi promjena lokacije značila dodatno kašnjenje, aktiviranje penala i milijonske troškove za grad. Projekat Vijeka pomogla je i Evropska unija s bespovratnih 33 miliona eura.
Projekat koji je spreman za realizaciju je već prošao sveobuhvatna istraživanja, projektovanje i ugovaranje kako bi se izgradilo moderno, bezbjedno postrojenje koje nije prijetnja za obližnje zajednice. Već naprotiv, pruža ključnu zaštitu za javno zdravlje i životnu sredinu. Ovo je najveći ekološki projekat koji je Evropska unija podržala u Crnoj Gori.
Saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa.
Pozvao bi gradonačelnika.
Opozicija tvrdi da bi raskid ugovora s izvođačem radova, gubitak EU granta i povoljnog kredita te plaćanje odštete koštalo grad oko 100 miliona eura, 2/3 godišnjeg budžeta. Podgorica prema popisu 2023. ima 180.000 stanovnika, a kolektor za otpadne vode izgrađen je prije pola vijeka kada je imala 50.000. Polovina otpadnih voda ispušta se nepročišćeno u rijeku Moraču koja se uliva u Nacionalni park Skadarsko jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi ubijeni su u srijedu navečer dok su napuštali događaj u Jevrijskom muzeju Capitol u Washingtonu. Napadač, identifikovan kao Elias Rodriguez, je uhapšen i nalazi se u pritvoru, a više detalja u prilogu Lejle Omeregić-Ćatić.
Mladi diplomatski par Jaron i Sara, zaposlenici izraelske ambasade u Washingtonu, ubijeni su u srijedu navečer ispred Jevrejskog muzeja. Osumnjičeni Elias Rodriguez je uhapšen na licu mjesta, a prilikom privođenja uzvikivao je "Slobodna, slobodna Palestina", što je potvrdila policija. Načelnica metropolitanske policije Pamela Smith je na konferenciji za novinare rekla:
"Vjerujemo da je pucnjavu počinio sumnjičani koji je sada u pritvoru. Prije pucnjave osumnjičeni je viđen kako nervozno šeta ispred muzeja. prišao je grupi od 4 osobe, izvadio pištolj i otvorio vatru, pogodivši oboje stradalih. Nakon pucnjave, osumnjičeni je ušao u muzej i zadržan je od strane osiguranja događaja. Kada su mu stavljene lisice, osumnjičeni je pokazao gdje je odbacio oružje, koje je potom pronađeno. I dao je naslutiti da je upravo on počinio zločin.
Smith je dodala kako je osumnjičeni 30-godišnji Elias Rodriguez uzvikivao:
"Slobodna, slobodna Palestina."
Rodriguez se nije nalazio ni na jednoj listi za praćenje sigurnosti i nije bilo povećanih sigurnosnih prijetnji prije pucnjave, navode zvaničnici. Izraelski ambasador Yehiel Leiter rekao je da su žrtve mladi par koji je trebalo da se vjeri Jaron i Sara. Iz ambasade se navodi kako nema riječi kojima se može izraziti dubina tuge i užasa, te kako će ambasada biti uz porodice žrtava. Kako piše Reuters, premijer Izraela Benjamin Netanyahu je rekao da će nakon ovog incidenta biti pojačane mjere sigurnosti u izraelskim ambasadama širom svijeta. Izraelci u Jerusalimu izrazili su zabrinutost i rekli da strahuju za svoju sigurnost u inostranstvu nakon ovih ubistava. 30-godišnja građanka Jerusalima, Avia Levi, kaže:
"Više jednostavno ne znam šta da mislim. Kao da niko više ne razmišlja normalno, razumno, ne znam. Ja sam Izraelka i zbog toga se osjećam uplašeno. Strah me je da putujem u inostranstvo. Strah me je. Ne znam odakle će prijetnja doći. Imam djecu i sve ovo me jednostavno plaši."
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump osudio ubistva na mreži Truth Social. "Ova užasna ubistva u Washingtonu, očigledno zasnovana na antisemitizmu, moraju prestati odmah", napisao je Trump i poručio kako mržnja i radikalizam nemaju mjesta u Sjedinjenim Državama. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da je slomljen prizorima iz Washingtona, a portparolka izraelske ambasade u Washingtonu, Tai Naim Cohen, poručila je da imaju puno povjerenje u organe za sprovođenje zakona, kako na lokalnom, tako i na saveznom nivou, da uhapse napadača i zaštite predstavnike Izraela i jevrejske zajednice širom Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Izraelska vojska saopštila je da je Izrael dopustio ulazak 100 kamiona humanitarne pomoći u pojas Gazi, uključujući brašno, dječju hranu i medicinsku opremu, dok su dužnosnici UN-a izvijestili da zbog problema sa distribucijom pomoć još uvijek nije stigla do ljudi kojima je najpotrebnija. Otac četvero djece Mahmud Al-Hav i drugi Palestinci idu do javne kuhinje u ratom razorenom pojasu Gazi, naguravajući se i mašući loncima u nadi da će dobiti malo hrane. Nekada čekaju satima, a ponekad im se posreći pa dobiju i supu. Slušamo Mariju Đurić.
Kroz ruševine Džabalije na sjeveru pojasa Gaze Mahmud Al-Hav kreće u potragu za hranom. Ovaj otac četvero djece satima čeka u redu za malo hrane.
"Od 8 sati ujutro sam ovdje. Stojim ispred pučke kuhinje samo da dobijem tanjur koji jedva utaže glad koju osjećamo. Taj tanjur koji dobijemo nije dovoljan ni za jednu osobu, a nema ni kruha da ga pojedemo s tim. Jedemo juhu samo da bi se i dalje osjećali gladnima. Koliko god da dobijemo, ostajemo gladni jer nema kruha, nema brašna da ga napravimo za jelo."
Nekad, kaže, kući donese tek jednu porciju juhe koja treba nahraniti cijelu obitelj.
"Sada smo dobili hranu iz pučke kuhinje, hvala Bogu, vidite koliko imam djece. Ovo je moja nećakinja koja je paralizirana, a tu je i moja kći koja ima srčanu manu, bronhijalnu astmu i epilepsiju. Ne raste, ima 7 godina i teži 11 kilograma. Ovo nam je doručak, ručak i večera. Hvala Bogu da smo dobili hranu iz pučke kuhinje."
Dan ranije priča, svi su zaspali gladni. 22. maja, nakon skoro 3 mjeseca blokade, stiglo je 100 kamiona s brašnom, dječjom hranom i medicinskom opremom. To nije dovoljno, smatra raseljeni Palestinac Ahmed Fati.
5 kamiona koji su stigli neće ni najmanje ublažiti nestašicu, kao da uopšte nisu ni došli. Gazi treba najmanje 100.000 kamiona samo da se zadovolje osnovne prehrambene potrebe ljudi. Živimo katastrofu. Nema hrane, nema vode, nema posla. Nema ničega zbog čega bismo se osjećali živima. Možemo se slobodno smatrati mrtvima.
Dužnosnici UN-a izvijestili su da pomoć još uvijek nije stigla do ljudi. Džihad Kader, dok čeka u redu za hranu, kaže da najčešće imaju samo jedan obrok dnevno.
"Gladni smo, želimo živjeti, dosta je laži, dosta je laži. Jedini obrok koji Gaza jede je ručak, Ručak je jedini obrok koji ljudi jedu. Nema doručka ni večere. Kunem se Bogom, jedva pronađemo večeru, jedva pronađemo ručak. Pozivamo cijeli svijet da stane uz gazu. Dosta, dosta je.
Izrael poriče da gazu pogađa glad. Tvrdi da želi spriječiti Hamas, organizaciju koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasile terorističkom, da preusmjeri i zaplijeni pomoć. Hamas to negira i optužuje Izrael da koristi gladovanje kao ratnu taktiku. Stanovnici pojasa Gaze nemaju glasa u toj raspravi. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
slobodnaevropa.org.
Prema navodima međunarodnih posmatrača, hiljade ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila još uvijek su u zatočeništvu na područjima pod ruskom okupacijom. Nalaze se u potpunoj izolaciji mjesecima ili godinama, a prema izvještajima mučenja su česta. Rusi pokazuju sve manji interes za vojne informacije svojih zatočenika. Umjesto toga, preživjeli stručnjaci kažu da ukrajinski zarobljenici bivaju kažnjavani zato što ne prihvataju rusku vlast. Priredio Gojko Veselinović.
Tetjanu Tipakovu progone sjećanja na torture koje je prošla pod ruskom okupacijom.
Tukli su rukama, nogama i raznim predmetima. Mene su tukli knjigom i drvenim štapom.
Međunarodne organizacije upozoravaju da je ukrajinskih civila u zarobljeništvu ruske vojske više nego ikad. Tipakova je jedna od hiljadu Ukrajinaca koji su, kaže, sistematski otimani i mučeni. Mjesecima je držana u ćeliji, dugo je samo 3 metra, jer se 2022. usprotivila ruskoj okupaciji.
Ako padneš, moraš ustati, jer dok se na tlu, udaraćete i boljećete još više. Među nama je bilo djevojaka koje nisu bile u podrumima, ali su silovane kod kuće pred očima svojih majki. Zatim su silovali majke pred njihovim kćerima.
Neformalne zatvorske ćelije nalaze se na desetinama lokacija, kažu istraživački novinari. Mučenje je uobičajeno, a zatvorenici su izolovani od svijeta godinama. Polina Uzvak, istraživačka novinarka.
Neki ljudi budu oteti pa pušteni nakon nekog vremena. Drugi budu prebačeni u ruski zatvor i tada im je jedina nada razmjena zatvorenika, ali do toga dolazi vrlo rijetko.
Zatvorenici pričaju da su putem žica prikačenih na prsa ili genitalije izloženi strujnim udarima. Toliko ih tuku da neki ostaju trajno invalidi. Ćelije su hladne, vlažne, mračne i prljave.
Mnoge zatvorenike zlostavljaju kako bi od njih izvukli informacije. To je jednostavno način na koji se postupa sa zatvorenicima. Čak i ako osoba ništa ne zna, svejedno će je tući, posebno muškarce.
Roman Baklazo, član opštinskog vijeća Hersona, proveo je 54 dana u ruskoj mučionici.
Mučionica može biti bilo gdje, u bilo kom podrumu, u bilo kojoj privatnoj kući. Poznato je da su mučionice postojale u školama, policijskim postajama u Kahovki i Novoj Kahovki.
Prema podacima vlasti, desetine hiljada Ukrajinaca vode se kao nestali. Većina je vjerovatno u ruskom zarobljeništvu, tvrdi Amnesty International. Motivi ruskih zatvorskih čuvara promijenili su se od početka rata 2022. U početku su Rusi nastojali doći do vojnih informacija, dok sada kažnjavaju one koji se protive okupaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zaista spreman da pristane na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine? Litvanski ministar vanjskih poslova Kestutis Budris ne misli tako. Govoreći u intervju za Radio Slobodna Evropa, Budris je rekao da sudeći prema onome što Putin poručuje kada je riječ o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, njega to uopšte ne zanima.
Ni prekid vatre, ni pravi mirovni pregovori, jer jedini instrument koji on zna da koristi jeste brutalna sila, teror i pritisak.
Ipak Putinovi komentari nakon razgovora nagovijestili su postepeni pristup uz ocjenu da su napori uglavnom na pravom putu. Otkako je preuzeo funkciju, Trump je više puta obećavao da će okončati rat, dok su američke diplomate ranije ove godine pokušale postići djelimične sporazume o prekidu vatre u Crnom moru i zaštititi civilne infrastrukture, ali bez uspjeha. Trump i dalje lično želi da se sastane sa Putinom u pokušaju da postigne dogovor, a iako je bio pohvalan prema američkim naporima, Badri smatra da bi možda trebalo izvršiti veći pritisak na Moskvu.
Ako u ovom trenutku nismo u stanju da postignemo prekid vatre, to pokazuje da svi diplomatski napori koje je Trumpova administracija uložila, i to s pravom tokom ovih meseci, nisu dali rezultata. A to znači da moramo uvesti drugi paket instrumenata kako bismo postigli prekid vatre, a potom i mir. I ti instrumenti su pritisak kroz dodatne sankcije i dodatnu podršku Ukrajini.
Badri je rekao da se slaže s tim da bi ciljanje ruskog izvoza energenata moglo prisiliti Moskvu da zaista počne kretati ka mirovnom sporazumu.
Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Evropska unija nije uspjela uvesti snažne energetske sankcije Kremlju tokom protekle dvije godine, uprkos najavama o smanjenju zavisnosti. Šta više, evropski izvoz ruskog tečnog prirodnog gasa je 2024. godine porastao u odnosu na prethodne godine. Mađarska je najavila da će staviti veto na sve vrste sektorskih sankcija protiv Rusije, dok je Evropska komisija predložila postepeno izbacivanje ruskog gasa sa tržišta Evropske unije. Mjera koja ne bi u potpunosti stupila na snagu prije kraja 2027. godine. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, Badris je objasnio zašto je Vilnius 19. maja odlučio podnijeti tužbu protiv Bjelorusije pred Međunarodnim sudom pravde, optužujući Minsk za organizovani krijumčarski prevoz migranata u Litvaniju. Ova aktivnost započela još 2021. godine, kada je režim Aleksandra Lukašenka počeo privlačiti migrante, posebno iz Afganistana, Iraka, Sirije i Jemena u Bjelorusiju, a zatim ih usmjeravati ka granicama zemalja Evropske unije, poput Latvije, Litvanije i Poljske. Iako su sve tri zemlje pojačale kontrole granica, a Evropska unija uvela sankcije protiv Minska zbog ove prakse, Vilnius je sada otišao korak dalje, rekao je Badris.
Sa beloruske strane ponovo pokušavaju da se vrate toj praksi. Zato nam je potrebna odgovornost i međunarodna zajednica mora vidjeti da nije prihvatljivo da se ljudi koriste kao oružje protiv suseda.
Prema njegovim riječima, pravni put djeluje i kao sredstvo odvraćanja, jer ne smijemo ostaviti takve radnje nekažnjenima, jer će ih u budućnosti drugi ponavljati.
I zato sada Rusiji dopuštamo da prepisuje istoriju i ispisuje drugu priču o sovjetskim zločinima, jer sovjetski zločini nikada nisu bili dovedeni pred poseban tribunal, nikada nisu bili zvanično optuženi i osuđeni za to, za razliku od nacističkih režima.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema sigurnosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske u intervju za Radio Slobodna Evropa. Na čelu NATO-a ovaj političar bio je od 2009. do 2014. godine, dok je danas fokusiran na pitanja vanjske politike u Evropskoj mreži lidera sa sjedištem u Londonu. Govoreći o mogućnosti prevazilaženja razlika unutar NATO-a, posebno nakon dolaska na vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rasmussen u razgovoru sa kolegom Rem Furlogom se zalaže za stvaranje Saveza demokratskih država, takozvani D7, u koji ne računa SAD. No, najprije odgovara na pitanje u kojoj mjeri je europski sigurnosni model ozbiljno narušen i može li da se popravi.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost.
This model doesn't work any longer. We have to invest more in our own security.
Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu. The European investment
in defense. And there are indeed moves in motion already. I zaista već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Europi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno. Ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za evropsku odbranu i evropsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo evropski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko evropskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganja u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača evropski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Europe. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a? European or economic NATO.
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare. Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veza između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta: Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Yes, but I mean the United States ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući i Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Bio je ovo Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danski. Cijeli intervju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušamo još jedno izdanje Mosta. Tema: odnos Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Sagovornici su bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veličković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Bilo je reči o tome zašto je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon 6 mjeseci od početka studentskih protesta nazvao te proteste obojenom revolucijom i zašto je to učinio u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da li je to stav crkve ili samo njenog najužeg vrha, s obzirom da su pojedini sveštenici pozdravili studentske proteste? Također govorilo se i o tome da li može odnos prema protestima u Srbiji izazvati dublje podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razgovaralo se i o tome da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike, jer se na protestima često mogu vidjeti krstovi i slike svetaca. Koliko patrijarhova izjava pomaže Vučiću, koji studentske proteste također naziva obojenom revolucijom? Može li stav patrijarha navesti deo vernika da se negativno odrede prema akcijama studenata, kao i o tome da li će, s obzirom na veliku podršku koju studenti trenutno imaju u javnosti, patrijarhova izjava narušiti ne samo njegov ugled, nego ni ugled Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada važila za instituciju od visokog poverenja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Naši sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đenoviću, izjavom patrijarha Porfirija prilikom njegove nedavne posete Moskvi da su studentski protesti u Srbiji takozvana obojena revolucija, Srpska pravoslavna crkva je stavila do znanja da ima negativan odnos prema studentskom pokretu. Taj stav je izrečen gotovo 6 mjeseci nakon početka protesta. Zašto je vrh Srpske pravoslavne crkve toliko oklevao da se izjasni?
Pa zapravo to što je izjavljeno u Moskvi jeste stav samog patrijarha, ali to nije i stav Srpske pravoslavne crkve. Mi za sada imamo i one episkope koji su u studente i mislim da crkva nije jedinstvena u, da tako kažem, odricanju od studenata. Na ovaj način se praktično crkva ili patrijarh zapravo odredio prema protestu i to nije prvi put. Imali smo i onu čuvenu izjavu gde je rečeno da studenti žive u nekom svom paralelnom svetu, pa se kasnije zbog negativnih komentara su pokušali da se operu tako što su rekli da je to stav činovnika koji radi u Patrijaršiji, što naravno nije tačno jer ništa na sajtu Patrijaršije ne može da se objavi tek tako. To ipak prođe određene provere, da ne kažem cenzure. Patrijarh, mislim da ono što je govorio u Moskvi, da nije bio svestan da će da izađe u javnost. Mislim da je tom izjavom patrijarh ugled crkve poljuljao, jer znamo da je dobar deo naroda u studente, ne kažem da je čitav narod, ali crkva mora da bude za sve. Crkva ne smije da bude ni u opoziciji, ni u poziciji. U crkvi su i ljudi koji su pristalice levice i oni koji su pristalice desnice, i opozicije i pozicije, tako da mislim da mu ovo nije trebalo.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da stav patrijarha Porfirija prema studentskim protestima, njegov negativni stav, nije i stav Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi kako gledamo na crkvu. Ako posmatramo crkveni vrh, ako posmatramo patrijarha, onda on nije u studente. Patrijarh od početka studentskih protesta nije podržavao studente, davao je uopštene izjave o tome da smo svi braća. Međutim, jasno je da ovde po pitanju nastrešnice ili podržavate režim koji ne želi da podnese nikakvu odgovornost zbog pada nastrešnice, ili ste za odgovornost i u studente. Za svih ovih 6 mjeseci patrijarh nije povukao jasnu distinkciju. I na kraju je to rezultiralo tom izjavom u Moskvi, gde je on otišao kao neka vrsta diplomatske prethodnice Aleksandra Vučića, da je u Srbiji na delu obojena revolucija. To je termin koji se pojavljivao i na crkvenom sajtu, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, imali ste i episkope pojedine, oni su u manjini, koji su uputili podršku studentima i koji su se ogradili od toga da se studenti nazivaju pogrdnim imenima, kao što su ih neki episkopi nazivali srpskim ustašama. Vladika David je tako nazvao studente. I imate sveštenike na lokalu od kojih su se i neki pojavljivali na protestima. U nekim mestima su zvonila crkvena zvona u znak pozdrava studentima. Dakle, ako gledate crkveni vrh, on nikako nije uz studente, međutim, mogu se naći primjeri podrške studentima.
Gospodine Đenoviću, a zašto je patrijarh odlučio da baš prilikom posete Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom označi studentske proteste kao obojenu revoluciju? Zašto to nije uradio u Srbiji?
Ja mislim da patrijarh nije računao da će to da izađe u javnost. To jeste njegov stav, ali mislim da je on mislio da će jednostavno na taj način da pruži određenu podršku predsjedniku Vučiću kod Putina, ali nisam siguran da je znao da će to da bude pušteno u Srbiji, da ne kažem preko interneta svuda, da bi govorio tim rečnikom. Mislim da bi u tom slučaju i on koristio malo diplomatski rečnik. Ja ne znam o čemu se tačno radi, ali pazite, od jednog patrijarha koji je slušao Azru, koji je išao na exit i slično, mi smo došli do čoveka koji je sve samo ne ono što je bio kada je izabran za patrijarha, i možda veće pitanje šta se to desilo u patrijarhu da se toliko promeni od kako je došao na čelo Srpske crkve.
Gospodine Veljkoviću, zašto je patrijarh izabrao baš posetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom da studentske proteste označi kao obojenu revoluciju?
Pa zato što taj termin je stigao iz ruske propagande. Obojena revolucija je u ruskoj propagandi nešto negativno. Taj termin vezujemo za proteste koji su se odvijali u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, uz podršku Zapada, i koji su imali za cilj da se smene tamošnji autoritarni režimi. I u ruskoj propagandi kada se čuje termin obojena revolucija, to znači da je protiv interesa Rusije, zato što je Rusija uglavnom podržavala sve autoritarne režime, kao što podržava i ovaj u Srbiji. I zato je patrijarh odabrao da se na taj način obrati Putinu. Međutim, u Srbiji nikako ne možemo da kažemo da je u pitanju bilo kakva obojena revolucija, to je studentski protest koji nema jasnu podršku sa Zapada. Videli smo da su studenti morali da idu i u Strasbur i u Brisel, da se bore za podršku evropskih zvaničnika, da ih na neki način probude povodom stanja u Srbiji. Dakle, u pitanju je, kažem, jedna obična propagandna floskula koju koristi ruska propaganda, a sam Vučić je koristi. Na taj način i on priznaje da je u Srbiji autoritarni režim, i tom floskulom se u stvari taj autoritarni režim brani od kritike, i ta floskula služi za napad na političke protivnike. A patrijarh je upotrebio na prvom mestu zato što ne podržava studente, i u kontekstu posete Rusiji je na neki način hteo i da se dodvori Vladimiru Putinu. Ja to tako čitam, kao da je hteo pred ruskim zvaničnicima da pokaže izvesnu bliskost sa njima.
Gospodine Đenoviću, da li su na Porfire negativan stav o studentskom buntu uticale i bliske veze srpske crkve sa ruskom crkvom, posebno sa patrijarhom Kirilom, koji je poznati protivnik obojnih revolucija?
Znate kako, sam patrijarh jeste proruski nastrojen i on je verovatno želeo da se dodvori moskovskoj patrijaršiji. Koliko u tome uspeo, teško je reći, samo je sebi zagorčao život u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Porfirije osudom studentskih protesta tako direktno se stavio na stranu Vučića, ne vodeći računa o velikoj podršci koju studenti imaju među građanima? On je bio svestan toga, a opet je to uradio.
Pa mislim da je kod nas trenutno situacija da je došlo do simfonije između države i crkve, a nikada to zajedništvo nije dovelo ništa dobro. Očigledno je da on računa na podršku države sa financijske strane i činjenica jeste da država obilato potpomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane, moje lično mišljenje jeste da službe bezbednosti ili neko drugi imaju fasciklu sa nekim stvarima koji su kompromitujući za patrijarha i da ga jednostavno drže u šaci. Šta je to? To je ono što ja ne mogu da znam i ne znam o čemu se radi, ali to je samo moj onako jedan laički utisak upravo zbog te neke promene koja je nastala od kako je postao patrijarh. I očigledno da je zbog toga on i rešio da bude, ako tako mogu reći, sluga državi, zaboravajući u stvari da je crkva iznad države u smislu da se, kako je to Dačić svojevremeno rekao, da je lako vladikama jer njih jednom izaberu i to su doživotno, a da on kao u to vreme ministar mora svaki 4-5 godina da ide na crtu narodu. Svaki predsednik, svaka vlada je prolazna, crkva traje 2000 godina, naše vlade traju par godina i to je to. Evo mi sad imamo vlast SNS neki 12-13 godina i vidimo da je se bliži kraj, a crkva je mnogo dugovečnija i zato mi nije jasno zbog čega je našao potrebu da se dodvorava vlasti, jer u stvari državi treba crkva, a ne treba crkvi država.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto se Porfirije tako direktno stavio na stranu Vučića kad su u pitanju studentski protesti, mada nemoguće da nije znao da narod daje tako veliku podršku studentima?
Pre svega, u pitanju je patrijarh koji nema nikakvu sopstvenu agendu. On nema neku svoju samostalnost i autonomiju, neku svoju viziju crkve koju želi da propoveda. I na osnovu činjenica da je on bio u Rusiji, pazite, to čak nije bila ni čisto crkvena poseta, to je bila političko-crkvena poseta. U njegovoj pratnji bili su i neki ministri. Dakle, patrijarh se ponaša kao čovek koji je saradnik Vučićevog režima, ne kao autonomna i samostalna crkvena ličnost. I kada je u pitanju simfonija, ona podrazumeva da su crkva i država autonomne. To znači da je crkva u simfoniji sa, kako se ranije u Vizantiji govorilo, sa carstvom, odnosno sa zakonom, a ne sa bezakonjem. Crkva ne treba da bude u simfoniji sa uzurpatorima ili sa onim vladarima koji vladaju tiranski. U tom slučaju crkva bi trebala da podigne svoj glas, a vidimo da u ovom našem slučaju, srpskom slučaju, to nije slučaj, jer crkva ni na jedan način nije podigla glas protiv autoritarnog režima. Dakle, možemo da konstatujemo da je patrijarh sam sebe svojim delovanjem sveo na saradnika Aleksandra Vučića. I ovim je nastupom protiv studenata u Moskvi trajno narušio svoj ugled. Pričalo se da studenti žive u paralelnom univerzumu, ali pre će biti da patrijarh živi u nekom paralelnom univerzumu i da uopšte ne razmišlja o tome da je većina građana protiv ovog režima.
Gospodine Đenoviću, a da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike? Jer na protestima se često mogu videti slike svetaca.
Ne samo da je uvredio studente vernike, on je uvredio i njihove porodice. On je uvredio sve iskrene vernike koji stoje uz studente. On je uvredio i porodice žrtava i čini mi se da je to nešto što će teško patrijarh da spere sa svog imena i mogu slobodno da kažem da se ne bih iznenadio ako bi se nakon smene vlasti dogodilo da jednostavno pod nekim izgovorom, da li to zdravstveni, lični razlog, patrijarh bude primoran da se povuče. Postoji crkvenim ustavom i situacije kada se patrijarh za života može povući, na kraju krajeva Imali smo i situaciju sa patrijarhom Germanom. Patrijarh Pavlo je izabran za patrijarha tokom života patrijarha Germana, mada je to bila druga situacija, ali nakon svega ovog što se desilo, znate, mi smo došli u situaciju da ćemo možda morati da dođemo do momenta kada će i sam sabor zatražiti od patrijarha da se pomeri sa tog mesta radi crkvenog dobra.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je patrijarh svojom negativnom ocenom studentskih protesta praktično uvredio vernike, studente i ne samo studente vernike, nego i druge vernike koji su podržavali proteste?
Naravno da jeste. Videli smo na ovim protestima dosta ikona, videli smo da se nose krstovi. Ljudi su protestovali tražeći nadu i u veri, što je, ja smatram, ispravno, jer vera je uvek na strani onih koji su potlačeni. A ovde u Srbiji su svi građani koji ne podržavaju režim potlačeni od strane režima. I tu je mesto veri. Međutim, patrijarhu to nije bilo dovoljno da u tome vidi iskrenost i veru. I možemo da kažemo da su se i vernici našli uvređeni takvim stavom patrijarha Porfirija.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da će ova izjava Porfirijeva o studentskim protestima, njegova negativna ocena, izazvati velike podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da će ih izazvati, jer te podele već postoje. Te podele postoje još od početka protesta. Mnogi su očekivali da se patrijarh izjasni. Znamo da se beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemet već dva puta jasno opredelio i stao u studente, to je rekao i u svojoj božićnoj poslanici. Ovde imamo situaciju da većinska crkva je stalno tvrdila da se nije stavila ni na jednu stranu, a onda vidimo da se njen poglavar stavio na jednu stranu. Ja namjerno kažem njen poglavar zato što ne mislim da je to zaista stav kompletne crkve, a da podele postoje, postoje, jer imamo one episkope koji su stali u studente, imamo sveštenike koji su stali u studente, i imamo one koji su naredili da se zatvore crkve, da se studenti koji idu, da li je to Brisel ili negde druge po Evropi, da ne budu primani. Tako da mislim da će taj jaz biti vidljivi i da ćemo biti određeni, da ćemo videti zapravo ko je stao uz naroda, ko je stao uz neke svoje lične interese koje ima od ovog režima. Jer znamo da ako pogledamo službene glasnike, da malo, pa iz budžeta Republike Srbije odvoje se određena sredstva iz nekih rezervi po ovoj onoj tački za potrebe Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, a zanimljivo je da se šest vladika, uključujući i crnogorskog mitropolita Joanikija, za koga se govorilo da je blizak Porfiriju, da su se ogradili od izjave kruševačkog vladike, to smo pomenuli, Davida, da su studenti srpske ustaše. Govorili to o većim podelama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne bih rekao da su te podele ne znam koliko duboke. Više bih rekao da su to neke razlike nego podele. Ti episkopi koji su podržali studente i izrazili svoj stav, taj njihov gest vidim kao želju da zadrže neku svoju autonomiju, da iznesu svoje mišljenje, ali ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su to podele. Više su to neke razlike unutar episkopata nego što su u pitanju neke duboke podele sa ne znam kakvim posledicama. Većina vladika ili podržava ovaj režim ili deluje apatično. Da se samo setimo, za vreme sabora se ustali od običaj da se ide kod predsjednika Vučića na ručak i da je svega par ljudi među vladikama odbilo takvu praksu. Većina je apatična i prihvata status quo, odnosno prihvata bliske odnose sa režimom i očigledno ne vide da tu nešto može ili treba da se menje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, da li je nemački vladika Grigorije najveći pristalica studentskih protesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? On od početka javno podržava studente, a grupa studenata koja je na biciklima putovala u Strasbourg prenoćila je u njegovoj crkvi u Minhenu.
Pa ja ne znam da li on podržava studente ili on protiv ove vlasti. Tu postoje dve mogućnosti. Jedna jeste da podržava studenta, a druga da je jednostavno tim činom želeo da pokaže da je on opozicija, da im pokaže svoj politički stav. On je dosta politički aktivan, nije samo crkveno aktivan, što je sasvim u redu, to je njegovo pravo. Ali ne znam šta je to što je iza svega toga. Da li je to zato što je u studente ili zato što je protiv vlasti?
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovu snažnu i otvorenu podršku vladike Grigorija studentima?
To je nešto što se uklapa u prethodni rad vladike Grigorija. Godinama unazad znamo da je on protivnik režima. I ja mislim da su studentski protesti mu dali još jednu priliku da pokaže svoj stav. Mislim da je njegova podrška studentima iskrena, jer se poklapa sa njegovim idejama da trebamo da živimo u jednom demokratskom, a ne u autokratskom društvu.
Gospodine Đenoviću, s obzirom da Srpska pravoslavna crkva i njen vrh imaju veliki ugled u narodu, jer kada se prave ankete, uvek je najveće poverenje u crkvu. Može li negativan stav vrha prema studentskim protestima da utiče da neki građani vernici također na osnovu toga osuđuju studentske proteste?
Mislim da je taj procenat sve manji i manji, da je najveći bio u stvari za vreme patrijarha Pavla, a nakon njega da definitivno taj ugled opada iz godine u godinu. Ne verujem da će zbog negativnog stava crkve neko da promeni stav prema protestu, ali zbog negativnog stava prema protestu sasvim je moguće da promeni svoj stav prema crkvi.
Gospodine Veljkoviću, koliko Porfirije sad svojim stavom prema studentskim protestima pomaže Aleksandru Vučiću?
Ne bih znao koliko mu pomaže, ali sigurno sebi odmaže. Patrijarh je ovim stavom nepovratno porušio svoj ugled. Njegov autoritet je trajno narušen i posle ovog niko više ne može da ga shvata ozbiljno i posle ovog niko više ne može da ga shvata kao neku samosvojnu i autonomnu ličnost koja ima neki svoj stav. Svoj ugled je nepovratno porušio, a da li će to da utiče na vernike i kako, to je neko drugo pitanje. Ne verujem da oni koji podržavaju Vučića da ga podržavaju zato što im je to rekao patrijarh Porfirije. Mislim da njihova podrška uopšte ne uključuje tu komponentu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da Porfirijev negativan stav prema studentima može da učvrsti podršku Vučiću?
Mislim da Vučiću ne može više ništa da pomogne u podršci. Mislim da je on jednostavno pušten i što se tiče Evrope niz vodu. Samo je pitanje vremena kada će doći do određenih promjena.
Ali dobro, ako vidi u stvari da Vučić gubi, zašto je onda povukao taj potez?
Da li je on ucenjen ili o čemu se radi, ne znam, ali nešto postoji. Šta je to, ne znam. To je potpuno drugi čovek i da bi došlo do takve promene od jednog mitropolita u Zagrebu koji je bio čovek od naroda, koji je bio potpuno nešto drugo nego što je sada, moralo je da se nešto dogodi.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovaj Porfirijev potez? Kako to da on u trenutku kad je najslabija pozicija Vučićeva, da on sad pruža tako snažnu podršku Vučiću?
Teško je to reći. U pitanju je kratkovidost. Vučić živi i svi oni koji su se okoristili o njegov režim kao da žive u jednom paralelnom univerzumu. To je jedan režim visoke korupcije, visoko koruptivan. Mnogo se ljudi obogatilo na račun države za vreme Vučićeve vlasti. Stvorena je jedna potpuno nova klasa ljudi koji dobro žive, koji su se obogatili od ovog režima. I svi oni su na neki način u paralelnom univerzumu. Oni sve će učiniti da zadrže takav svoj status i možda je patrijarh jedan od njih. U pitanju je očigledno osoba koja ni na koji način ne deluje autonomno. Očigledno je da se i patrijarh svrstao u najbliži krug Vučićevih saradnika, s tim što je njegov autoritet, kažem, nepovratno porušen i više niko ne može da ga shvata ozbiljno kao neku autonomnu i samosvojnu ličnost.
A dobro, mislite li vi ovo što je nedavno rekao i gospodin Đenović, da ova njegova izjava može jako da usrma njegov položaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da unutar episkopata ima snage za neko suprotstavljanje ovakvom patrijarhovom kursu. Mislim većina vladika da se jednostavno prilagođava prilikama i okolnostima. Ko je diktira crkveni vrh i Aleksandar Vučić? Dakle, ne mislim da će unutar episkopata doći do nekog preispitivanja ponašanja patrijarha, mada bi to trebala da bude uloga sabora. Dakle, uloga sabora jeste da preispita delovanje patrijarha, međutim, ne mislim da će do toga i doći.
I na kraju, gospodine Đenoviću, mislite li vi da je ova Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled Srpske pravoslavne crkve u narodu?
Ja mislim da jeste. Kada se crkva stavi na bilo koju čiju stranu, ona narušava svoj ugled kod dela vernika, kod dela crkve, kod dela naroda. To je ono što moramo da budemo svesni.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled crkve u narodu?
Ne bih rekao da je nešto mnogo narušila, zato što autoritet crkve se gradi preko nacionalnog identiteta u Srbiji i jednostavno pravoslavlje ili crkva je oznaka nacionalnog identiteta. U tom smislu ne smatram da će crkva kao crkva da izgubi ugled, jer ljudi mahom do svog stava o crkvi ovde ne dolaze preko preispitivanja delovanja sveštenstva, to kod nas uopšte ne postoji. Nego, kažem, pravoslavlje doživljavaju kao deo nacionalnog identiteta. Tako da ovde je narušen samo ugled patrijarha, odnosno on ga je sam narušio, a mislim da će ugled crkve da ostane otprilike onako kakav jeste do sada.
Mislite da je ovom patrijarhovom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, a ne i crkve?
Da, upravo to. Mi nemamo fenomen u Srbiji kao u zapadnim zemljama da ljudi zbog ponašanja crkvenog klira donose odluku, nego ovde se vera doživljava kao deo kolektivnog identiteta i u tom smislu ona će ostati, s tim što će biti narušen ugled samog patrijarha.
Gospodine Tjednoviću, mislite li vi da je Porfirijevom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, ali ne i crkve?
Ugled patrijarha je definitivno narušen. Što se tiče ugleda crkve, mislim da on narušen posebno onim sredinama gde pravoslavna crkva nije većinska ili kod vernika koji su iz mešovitih porodica. Znate, često imate situaciju da u mešovitim porodicama postoji neka vrsta podeljenosti. Znate, da li tu više za ovu ili onu crkvu i na kraju krajeva u kojoj će crkvi krstiti dete, kako će praznike usmeriti i slično, mislim da nakon ovih izjava i tekako može da dođe da posebno u Vojvodini recimo neke druge crkve budu, ajde da tako kažem, na dobitku u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!